paano kami nagpe-prepare pag may action scene dito sa Batang Quiapo? Siyempre, yung commitment ko kay Direk CM, kailangan magiging pulido ang action scene at palaging may kakaibang ibibigay tayo sa mga audience. Ang ginagawa ko bilang naatasan na mag-direct niyan is pinaplano ko in storyboard, kuha ng maraming inspirasyon, kakausapin ko yung mga kakolaborator ko sa set, lalo na ang DOP ko at saka designer ko para maplano na yung visual. And then, pag mabuo na yung visual, dun ko napaplanuhin yung bawat isang aspeto ng action. Barilan ba to, suntukan, lahat. Pero ang pinakamaganda, palaging may inspirasyon para pag i-present ko kay Direk Coco, klaro na kagad sa kanya kung anong plano and papasok si Direk para sa mga suggestions and adjustments niya based sa setup namin. And at the same time, yun ang magandang nangyayari dahil nagko-collaborate kami pag binuo ang isang action. Well, ang kailangan ibantayan is unang-una yung safety, pero at the same time na hindi namin kinakalimutan na yung quality ng eksena mula sa visual, mula sa fight, blocking, at saka sa stunts. And at the same time, paano natin ipakita si Direk CM at saka yung mga kakaiba niyang mga binibigay na action material para sa audience. Barilan man yan, o sapakan, o isang action na may drama. So lahat yan binubuo para sa audience na may bago silang aabangan at palagi silang may fresh na nakikita sa eksena. Ang isa sa mga pinakamagandang nangyayari pag nagdedirect ako kay Direk CM at saka kasama ng ibang-ibang mga artista, kasi nakafocus talaga si Direk CM at saka kabisado niya lahat ng eksena, and at the same time may binibigay din siya ng mga ideas, may binibigay din siya ng mga bagong mga aspeto. And pag once na malatag na namin ang action, tuloy-tuloy na kami. Pinagpaplanuhan talaga namin at saka binabantayan bawat mga galaw at eksena ng bawat artista, lalo na si Direk CM na napaka todo bigay at saka napaka passionate at talagang todo-todo ang dedication niya, lalo na sa action.